Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gödel Alparyaryn şuňky programamyzda. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orta Siriýada uruşy däldä parahatçylygy goldamagy çağırdy.
Amerikan prezidenti Özbekistanyň hepde başyna diýip çaklanýan asyşyklaryň behedilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir sinä bolar diýdi.
Şwetsiýanyň iri söwda markasy H&M Türkmenistanyň paxtany satyn almagyny betedip, muňa paxta önümçiliginde çağa däkmediniň gullanylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy.
H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta stirilisinde çağı ve ya da mecburi zähmetin ulanılmağını kabul ederlektir hataplayar.
Türkmenistan'ın halkara aeroportlarında daşar yurt valutasını imanada övrüp olmayar.
Aşkavadın hem de Türkmenbaş şehrinaki aeroportlarda daşar yurt valutasını alt çalışma kodları aslında bağırtıyorlar. Sorunun kendi ödüleri yaptı.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programmamızın esası bölümünü başlamadan odan tezeliklerle tanış olun. Pekin'in günü orta Hıtay denizindeki davalı adada uçarlara karşı raketaları yerleştirenliği var adı haber verildi. Tayvan Hıtay'ın parasel toplumuna giriyen Yongxin adasında raketaların anık olmadık sahanını yerleştirenliğine aitti ve öz harbilerinin yağdayın öz görüşünü yakından sin etçektiğini malum etti. Birleşen Ştatların Fox News haber seriştesinin Çaveden satelit suratlarında her 8 raket atıcı kuralı öz için alayan iki toplumun ve radarın yerleştirilenliği görküzüldü. Hıtay'ın Daşar İşler Ministri Wang Yi maglumatın günbatarlı medya tarafından oylanıp tapılandığını aytti ve onların Hıtay'ın regionda hopsuzluğu güçlendirmek önce tağalalarına has köp müs vermelidigini belledi. Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Hon Clay men yağday varada tahkik zat aydıp bilecekte Lema Paracels adaları Hıtay'ın içerki teritori
对你提到的具体情况我不了解，但是我要强调。
Dünýäniň nebit öndürüji iň uly ýurtlary Saudiýa Arabistanyň we Orsiýanyň nebit önümçiligini döndürmek barada eden teklibi 16-njy fevralda nebitiň bahasyny galdyrmady. Bu ýagda iri nebit öndürüji Eýranyň nebit önümçiligini çäklendirmäge razy boljagyna şübhe bildirilmegi bilen bagly bolmagy mümkin. Nebit ekspert edýän ýurtlaryň APEC guramasynyň agzalary Venezuelanyň we Irak'ın wekilleri 17-nji fevralda Tehrana tapar edip Eýranyň nebit ministri Bijan Zengani bilen gepleşip geçirýärler. APEC Orsiýanyň Saudiýa Arabistanynyň Katarynyň Venezuelanyň we Kuveýtiň nebit önümçiligini çäklendirmek barada ýygnan eden kararyna Eýranyň hem goşulmagyny isleýärler. Emma Eýran ençime ýyllap dowam eden ykdysady sanksiýalaryň ýanwar aýynda ýatyrylmagyndan soň nebit önümçiligini 2 hese artdyrjakdygyny ýygnan edipdi. Maýy goýjylar önümçiligiň çäklendirileýändigine ynam bildirmediler. Netijede çyň nebitiň brand markasynyň bahasy 16-njy fevralda 3.16% bete gaçyp bary bahasy 32.118 dollara yetti. Türkiye özünün günü orta serhedinin yakasında Siriyanın içinde 10 kilometrelik hopsuluk yengişliğini dörötmek isleyenliğini sebebi bu regionun demografik kuruluşunun ütkemeğinin önün almağı sinanşiyanlığına etti. Premier-ministrin korunbasarı Yalçin Akdoğun bu arada 17. fevralda Siriyanın hükümet güçlerinin Orsiyatın hova zarvalarının koldağına dayanıp Türkiye'nin serhedine tarap basışlarını güçlendiren vaxtına qabat geldi. Kürtlerin sövüşücü toporları teritoriyanı Siriyanın Zolongçı toparlarının elinden almakta üstünlük kazandılar. Türkiye Siriyada hopsuzluk kengişligini döretmek üçin ençeme wagt beri basyş edip gelýär. Şol bir wagtda Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova Türkiýanyň Siriýa bilen serhedindäki hereketlerini tutuşlugyna bi-kanunçuluk diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň häkimet başyndaky koalisiýasynyň ýaranyny gaýra çekilip bileleşigi milleti aňrywaş dargatmak derejesini alyp baran klandar koalisiýasy diýip atlandyrdy. Yulia Tymoshenkonyň Batkiw şina partiýasy öz kararyny 17-nji fevralda ýygnan etdi we kanun çykarjylary koalisiýany terk etmäge çağırdy. Bu hereket Batkiw şina partiýasynyň we Samopomoş partiýasynyň parlamentdäki wekilleriniň premier-ministr Arseniy Yatsenyuga namzatlyk bildirip geçirilen ses berişligi protest hökmündə parlamentin maslahatını baykot etməyə çağırmaqlarının izyan edildi 16-cı fevralda keçirilən tətbirləşliyin nəticəsində Yatsenyuk öz ipəsində saxlanıb qaldı. Bunun öngü sirəsində prezident Petro Poroshenko hökumətə olan ınamı dikəltmə üçün Yatsenyuk'u hökumət başından çəkilməyə çağırdı. Türkiye'de Orsiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Orsiyetli sportsmen Türkiye'nin 16. fevralda geçirilen futbol oyununda öz köynüğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüğe görküzdü. Türkiye'nin polisisi Avrupa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası ile duşuğu varyan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adımı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Sarıcoğlu stadionunda geçirildi. Polisiye bu 3 yaş adımın içkili olanlığını ve onların hareketlerinin neticesinde avtobusun bir aynasının çat açanlığını haber verdi. Türkiye'nin medyası Fenerbahçe klubunun can köyürlerinin cevapkar olanlığını aittim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.